Dragi domači verniki, spoštovane poslušalke, dragi poslušalci ob radijskih sprejemnikih. Živimo v času, ko strahom doživljamo selitev narodov in se vprašujemo, kako ohraniti svojo kulturo. V to situacijo nekako paše današnji odlomek iz druge Mojzesove knjige. Mojzes je bil v izgnanstvu, bežal je pred faraonom, ki mu je grozil smrtjo. Mojzesovo izgnanstvo ni bilo lahko. Doživljal je bridkosti, ko je živel med tujimi ljudmi, bil je deležen nasprotovanja, težav, domotožja, okusil težo življenja. On, ki je imel najvišjo izobrazbo takratnega časa, je opravljal najnižje delo pastirja ovac. Ko je bil pod vznožjem gore Horeb, ga je Gospod poklical iz gorečega grma, mu naložil poslanstvo, naj se vrne v Egipt faraonu, ki mu je grozil smrtjo, in naj izpelje Izraelce iz egiptovske sužnosti. Že tako do skrajnosti težak položaj, poln bridkosti, mu Bog nalaga še skoraj da nemogočo nalogo izpeljati Izraelce iz sužnosti. Mnogokrat se zgodi, da nam Bog, kakor Mojzesu, nalaga poslanstvo in z njim naloge, za katere se nam zdi, da jim ne bomo kos. Če ga Bog ne bi poklical, bi živel mirno, tako kot si drugi, brez sitnosti, brez živčnosti, brez tega, da ga bo kdo zmerjal, se z njim prepiral, mu grozil, ga žalil, mu grenil življenje. Toda Božja misel o Mojzesu je bila drugačna. Bog mu je naložil tako težko nalogo, da bo do smrti nosil najtežji in najbridkejši križ. Toda za to naporno nalogo mu Bog naroča. Sezuj si čevlje z nog, kaj ti kraj, na katerem stojiš, je sveta zemlja. Sezuti si čevlje pomeni, pusti skrbi, kako boš izpolnil nalogo, ne boj se, jaz sem s teboj. Samo mene imej vedno v mislih in bom s teboj. Dal ti bom moč, da izpolniš svoje poslanstvo. Mojzes je imel nadlog obilnejši meri kot drugi. Obilnejši meri kot njegovi rojaki. Toda imel je več tudi vere in prijateljstva z Bogom. Živel je v veri, ki je od njega zahtevala večji napor kot pri drugih. Mojzesov lik nas pripelje do naslednjega spoznanja. Kdo je bolj Božji, ta ima tudi več nadlog in problemov in stisk, nasprotovanja, nagajanja, obrekovanja in grožen kot tisti, ki niso ali so le malo Božji. Tudi, dragi bratje in sestre, je pa tudi res, da Jahve, Bog, vstopa v naše človeške dogodke. Dobro se videl stisko, smo slišali, in poznam njegove bolečine. Zato sem vstopil dol, da ga rešim. Bog je torej Bog, ki rešuje, ki ne nalaga samo bremen, ampak nam je tudi blizu, če izpolnimo njegovo voljo. na eni strani doživljamo strahote svetovnih razsežnosti, nemoč svetovnih organizacij, da bi naj skrbile za mir in sožitje med narodi. Pa nič od tega. Neuspeh na celi črti. Tok krize gre naprej. Tudi na drugi strani pa zopet vidimo, da se svetu dogajajo nepredvidljive stvari, ki jih gotovo vodi Bog. To, kar od leta 1054 nismo doživeli, se je zgodilo te dni v Havani, ko Bog pokliče papeža Frančiška in ruskega patriarha Cirila, da zopet postavite temelje sožitja. Ker je svet v veliki krizi in v krizi stopijo ljudje skupaj, tisti, ki imajo kaj Božjega v sebi, stopijo skupaj, da bi zmogli naloge v tem času. Tako dolgo smo čakali na ta trenutek, ko se boste srečala predstavnika katoliške in pravoslavne cerkve. Tudi kdor čaka, dočaka. Evangelska prilika o nerodovitni smokvi nas utrjuje v veri, da moramo znati tudi potrpeti. Načinost današnjega človeka je v tem, da težko in neradi potrpimo. Smo neočakani. Vse bi radi imeli v tem trenutku. To nas dela nervozne, neočakane, nas spravlja v jezo in niti prepire. In tudi sovraštvo. Sklep ob današnji Božji besedi. Bodimo rodovitna smokva, da nas gospodar ne bo dal posekati in ustraniti svojega duhovnega vinograda in sadovnjaka. Narava vode je mehka. Narava kamna je pa trda. Toda kaplja za kapljo, ki nenehno kaplja na kamen, kamen končno preluknja. Tako je z dobroto. Če pada nenehno, neprekinjeno, če delimo dobroto iz dneva v dan, bo omeščala tudi najbolj trda srca. Človek pogosto posluša Božjo besedo. Se njegovo srce odpre za Božji strah. Tako naj bi se zgodilo tudi v nas. Amen.